Milí posluchači, tímto okamžikem společně otevíráme další biblickou knihu v našem novém cyklu společného čtení Písma svatého. Tou je první kniha Mojžíšova, jinak dobře známá také pod názvem Genesis nebo Geneze. Ještě než se pustíme do samotného textu, pokládám za správné poznamenat, že překlad komentářů našeho známého průvodce v těchto pořadech, doktora McGee, pořídil tentokrát bratr Petr Zeman. Z tohoto překladu budu nyní vycházet při přípravě našich pořadů k první knize Mojžíšově. Začátek knihy Genesis je současně začátkem celé Bible a na první pohled zní velmi prostince. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je jedno z vyjádření velmi hlubokého obsahu. Svým způsobem se dá říci, že je stálou výzvou až do této doby, ve které žijeme. Mám za to, že to je to nejzákladnější, co můžeme vědět o stvoření. Více se dovíme postupně v naší knize Genesis ve zprávě o stvoření jednotlivých sfér života, včetně živočichů a člověka. Tato první zpráva o stvoření je skutečně velmi stručná. Zajisté bychom si přáli vědět o stvoření, o jeho průběhu a vůbec o jeho principech mnohem více. Jakoby nám Bůh dal k dispozici jen zkrácené vydání toho svého stvořitelského scénáře. Tady může vyvstat otázka, co tím měl v úmyslu, jaký je autorův záměr. Má tohle stručné biblické sdělení být poučením pro geology, nebo antropologi, nebo pro mnohé další zvídavé vědní obory? Připusťme, že poslání tohoto textu je přece jen trochu jiné. V tomto prvotním dílčím spojení slov je celá řada námětů k přemýšlení, která vyvolávají naši touhu po zdůvodnění a také řadu otázek, případně i rozporů či rozdílných pojetí. Před nějakým časem zde v Kalifornii hlasovaly některé vzdělávací instituce pro začlenění takzvané biblické teorie o stvoření do učebnic či do vědeckých knih, vzpomíná náš Američan. Abych byl upřímný, nejsem tím moc potěšen. Někdo by mohl namítnout, že bych měl být rád, protože je to krok k Bibli, tedy snad krok správným směrem. Řeknu vám svůj důvod. Moje pochyby se týkají především učitelů, kteří by podle těchto osnov nebo podle těchto knih měli vyučovat. Není mnoho takových, kteří se opírají o biblické základy, aby byli schopni vhodně vést tuhle výuku. Skutečně velmi málo učitelů ve školách je připraveno rozumně a přitom opravdu biblicky vyučovat příběh stvoření. Ku příkladu dr. Girard, profesor biologie a děkan jedné kalifornské univerzity, podle zpráv v tisku řekl, že teorie stvoření má asi takový význam, jako kdyby se ve výuce o reprodukci, čili o rozmnožování člověka, vyprávělo o čápech, kteří přinášejí malé děti. K tomu je na adresu pana profesora nutno podotknout, že o čápech v tomto smyslu není v Bibli ani zmínka, kdežto o stvoření ano. Jeho přirovnání není oprávněné, což uvidíme při pozorném čtení samotného biblického textu. Výrok tohoto učeného muže nejenže jde mimo, ale projevuje velký odpor vůči Bibli. Tento muž pravděpodobně zná docela mnoho ze svého vědního oboru, ale příliš zřetelně prozrazuje, že toho ví pramálo o Božím slově. Otázka původu či vzniku vyvolává mnohem více prudkých sporů, rozmanitých teorií i rozsáhlých protiřečení, než jakákoliv jiná příčina. A přitom vždycky jde o lidské hypotézy. Výsledkem je však příliš často změť hlasů, které vytlačují jasné Boží sdělení. Dá se říci, že jsou zde dvě extrémní skupiny, které rozmazaly výsledek a zakalily vody porozumění svými dogmatickými předpoklady a přístupy. Jedna skupina se zarputile opírá o vědce, kteří předpokládají, že biblický, ale i filozofický vývoj je evangeliem pravdy, abych tak řekl. Jejich axiom zní, rozluštění ke všem těmto otázkám dá věda a my k tomu rozluštění směřujeme. Druhá skupina dogmatiků se stává ze sebevědomých teologů, kteří si přisvojují super znalost všeho, jak to udělal Bůh. Docela kvalifikovaně píší anebo hovoří o některých zajímavých teoriích ve snaze nějak skloubit soudobou vědu, čili přijatelné vědecké teorie své doby, s Biblií. Myslím, že obě tyto skupiny by si měly povšimnout řeči moudrého Joba poté, co se mu Bůh ukázal, jak to zachycuje závěr Jobovy knihy. Bůh dal Jobovi otázku. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Jobova kniha, kapitola 38, verš 4. Dnes existuje řada velkých teorií, jak všechno vzniklo, ale myslím, že všechny ty teorie se dají rozdělit pod dvě označení. Jedno je stvoření a druhé jsou různé spekulace. Jednou z těch spekulací je takzvaná evoluční teorie. Teorie vysvětlující vznik všech věcí a živých tvorů na základě samovolného vývoje. Tahle teorie měla ještě nedávno vrch, jak se říká. Ovšem dnes je postupně vytěsňována mnoha jinými teoriemi a někteří z vážených vědců, jak minulosti, tak současnosti, vývojovou teorii odmítají. Vývojovou teorii tedy nemůžeme pokládat za vědecky tak určitou, jak se nám ještě nedávno předkládalo. A potom je tady příběh stvoření, jak je zapsán v knize Genesis. Zajisté mnohé z něho musíme přijmout vírou, protože naše současná věda řadu věcí z toho biblického záznamu zatím nemůže potvrdit ani nějak logicky vysvětlit. Tu je zajímavé, že Bůh to zařídil tímto způsobem nejen pokud jde o příběh stvoření, ale vůbec pokud jde o cokoliv, co je napsáno v Bibli. Jediná možnost na světě, jak přijmout zprávu Božího slova, ať se týká čehokoliv, je prostě víra. V listu Židům 11. kapitole je napsáno v prvním verši, víra je nadějných věcí podstata. To je kralický překlad. Nebo víra je přesvědčením o věcech, které se nevidí. Roháčkův překlad. A nebo ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Dodnes tedy zůstává tato velká otázka. Jak mohlo něco vzniknout z ničeho? Jsou jen dvě možnosti, jak je možno přijmout odpověď na tuto otázku. Buď víra, nebo spekulace. Ovšem, spekulace není nic vědeckého, i když ji tvoří vědci. Vědecké je totiž jen to, co je možno podložit fakty, a při bližším pohledu se v řadě těch různých teorií ukáže, že výsledný výklad příliš daleko přesahuje dostupná fakta. Jako příklad náš učitel dr. McGee uvádí skutečnost, že v roce 1806 profesor Lyell řekl, že francouzský institut napočítal nejméně 80 geologických teorií, které byly odmítavé vůči zprávě Bible. Pochopitelně dnes žádná z těch teorií už neplatí. Kdybychom se podívali na teorie vyvinuté o 100 let později, zjistili bychom, že mnohé z nich jsou rovněž utopeny v propadlišti dějin. Jak se bude nakládat se současnými teoriemi za nějakých 50 či za 100 let. Genesis Mojžíš nepsal za účelem vědeckého vysvětlování. Apoštol Pavel nám objasňuje záměr písem. První epištola Timoteovi, 3. kapitola, verše 16 a 17. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tolik citát z 1. Timoteovi 3. kapitoly. Svatá písma jsou nám tedy dána pro tento účel. Nebyla napsána pro výuku geologie anebo biologie. Byla napsána, aby ukázala lidský postoj vůči Bohu, Boží požadavky na člověka a především cestu, aby člověk mohl být zachráněn. Podobně si to můžete nadepsat i nad první část knihy Genesis. Co mám dělat, abych byl spasen? Rád bych se vás zeptal, vyzývá nás k přemýšlení náš učitel, kolik Mojžíšových současníků by tomu rozumělo, kdyby Bůh nechal napsat vědecké pojednání o stvoření. A kolik dnešních lidí by to mohlo pochopit? Buďme si vědomi, že Bible je psána nejen pro učené profesory, ale současně pro jednoduché lidi každého věku v každé zemi. To až sami lidé postupně v dějinách nabídli několik řešení týkajících se původu vesmíru. Někteří mají za to, že vše povstalo z ničeho samovolně. Tedy podobně, jak o tom hovoří Bible, ačkoliv ta jde dále a vysvětluje, že Bůh jako stvořitel dal k tomu příkaz svým tvůrčím slovem. Jiný pohled neuvažuje o původu, ale předpokládá věčné trvání hmoty. Další pohled nějak připouští stvoření, ale rozdrobil se do celé řady různých teorií v lidské snaze nějak vysvětlit původ vesmíru. Mám před sebou několik takových teorií, vzniklých v průběhu dějin, povídá náš teologicky vzdělaný historik. Ku příkladu je zde článek, v němž doktor Shepley, dřívější ředitel Harvardské observatoře, dokazuje, že jsme stále ještě v propastné nevědomosti o světě, v němž žijeme. Říká, ještě jsme velmi málo pokročili k odhadnutelnému úplnému rozsahu znalostí, což daleko přesahuje úroveň poznání dosaženého živočichy dlouhodobou zkušeností. Neměli bychom se bát neznámých zvuků ve tmě. Neměli bychom být pověrčiví v otázce smrti. V mnoha případech jsme sice statečně rozumní, nicméně jsme si vědomi, jak mnoho neznámého dosud přesahuje naše poznání. Tolik citát. Když byl na podobné věci dotázán doktor Islay z univerzity v Pensylvánii, odpověděl, nevíme toho více o hmotě a o způsobu jejího původu, než víme o duchovních věcech. Proto mám za to, že za současného stavu znalostí je nemoudré se dohadovat, co čemu předchází. Zdá se, že vesmír existuje v celé řadě energetických úrovní, z nichž žádná není shodná s tou nižší. To, že člověk a celé živé okolí prodělává vývoj a mění se, je nepopiratelné. Ale my nevíme, co leží za tímto vnějším projevem. Byl bych rád, kdybych mohl na vaši otázku odpovědět, ale oblékat moji nevědomost do velkých slov by neprospělo nikomu, ani mně. Tolik zase citát. V jiném článku bylo řečeno, že člověk stojí na pokraji odkrytí tajemství původu světa. To bylo někdy v roce 1961. Skutečností však zůstává, že od té doby nejsme ani o krok dál. Když o evoluci hovořil biolog Edwin Conklin, uvedl pro pravděpodobnost možnosti nahodilého vzniku života následující přirovnání. Podobně by mohl vzniknout obsažný slovník výbuchem v tiskárně. Z úst vědce zní takovýhle obrazný výrok sice poněkud nevědecky, ale ukazuje, že i vědec může mít problémy s tím, aby věřil něčemu takovému, jako je vývojová teorie. Jsou určité teorie o původu vesmíru, které navrhují astronomové. Pro zajímavost se zmiňme o třech snad nejznámějších. Jsou to steady state, takzvaný ustálený stav, Big Bang, což je teorie velkého třesku, a potom takzvané oscilační teorie. Když vědec dr. Baum přednášel v Národní akademii věd, řekl, že nové objevy nepotvrzují teorii ustáleného stavu, že by tedy vesmír vždycky existoval bez vznikání nové hmoty. Před několika roky to byla docela obecně přijímaná teorie, nyní však převažují jiné. Doktor Baum očividně zastává teorii velkého třesku, což měla být obrovská exploze před miliardami roků, která se má snad po dalších miliardách let znovu odehrát. Nemyslím, že bychom si kvůli tomu měli dělat těžkou hlavu, ale je to zajímavá teorie a jedna z těch, které na mnoha místech zdomácnili. Před několika lety antropolog dr. Lee Kay, jinak syn misionáře, objevil v Africe takzvaný chybějící článek, spojku souvislosti. Při vykopávkách kdysi získal úlomky lebky s dobře vyvinutými zuby. Nazval ji louskač ořechů a tvrdil, že patří mladému člověku, který žil před 600 tisíci let. Podobné teorie existovaly už dříve, ale protože jsme o tomto objevu pak už dále nic neslyšeli, mám za to, že vědecký svět tuhle myšlenku prostě nepřijal. Švédský botanik dr. Nilsson, který byl také evolucionistou, prohlásil: moje úsilí prokázat evoluci pokusem zabralo více než 40 let mého života a naprosto selhalo. Nakonec bych mohl být obviněn, že moje stanovisko je antievoluční. Zřejmě je nemožné udělat karikaturu z paleobiologických faktů. Fosilní materiály jsou nyní tak bohaté, že je celkem snadno možné vykonstruovat nové rostlinné i živočišné třídy. Tolik zase jeden z úryvků z citátů vědce. Když se podíváme na výroky poctivých vědců, kteří po desítkách let svého úsilí o důkazy prostě konstatují, že důkazů není dostatek, mohli bychom to vyjádřit i tak, že se zde staví na zvláštním základu. Je to základ výchozího názoru. Je to základ srovnatelný s náboženskými přístupy. Jinak řečeno, chceš-li být evolucionistou, musíš prostě věřit, že všechno vzniklo vývojem a potom pro tu svoji víru hledáš důkazy. Evoluce je hypotéza jako mnohé jiné. Je to prostě myšlenkový výtvor, existující bez dostatečných důkazů. Ale žel, mnoho lidí ji přijímá jako prokázanou skutečnost. Zejména u nás tak byla po léta podávána, protože to vyhovovalo těm, kdo měli v rukou moc. V naší době existují moderní teologové, kteří nechtějí být nazýváni intelektuálními zatemněnci, kdyby pracovali jen se zvěstí Bible, a tak přejali něco z evoluční teorie a vytvořili vlastní nauku, kterou lze nazvat teistická evoluce. Kdybyste chtěli vědět, co o tom říkají vědátoři, pak poslechněme třeba Kirtley Matera. Jestliže teolog přijme evoluci jako proces použitý stvořitelem, musí jí pak být ochoten s ní projít celou cestu. Nejen, že by to byl zákonitý proces dávné minulosti stvoření, nýbrž i proces trvale pokračující. Tvůrčí evoluční proces by nemohl být přerušen nad přirozeným zásahem. Vývin živoucí první buňky ze součástí předtím neživých by znamenal obrovský skok, mnohem větší než nedohledná řada krůčků podél stezičky pokroku. To by pak byl ale zcela přírodní vývoj. Tolik citát. Teistická evoluce, čili teorie o tom, že Bůh si použil ke stvoření nějaký vývoj, je asi jedna z nejproblematičtějších teorií. Je to pokus běžet se zajícem a zároveň s loveckými psy, kteří toho zajíce honí. Je to snaha držet krok s těmi, kteří nevěří Bohu, a přitom mít pod paží Schofieldovu Bibli. Ono je těžké chtít dělat oboje dohromady. Za dob starých Řeků prý občas pořádali dostihy, kdy jezdec seděl obkročmo na dvou koních. Bylo s podivem, když oba koně udrželi souběžné tempo, ale věřte mi, když se jeden z nich rozběhl svou vlastní cestou trošku jinak, jezdec se musel velmi rychle rozhodnout, na kterém koni pojede, jinak se válel v prachu. Taková je asi pozice teistické evoluce. Vraťme se ještě na chvilku k našemu prvnímu verši s jednou otázkou. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Ta otázka může znít, kdy to bylo na počátku. Mám před sebou ústřižek z jednoho časopisu, povídá náš učitel. V němž je uveřejněn kvíz na zodpovězení různých otázek. Jedna z nich zněla, jaké je datum stvoření světa podle Bible. A nyní si poslechněte správnou odpověď, která je uvedena na konci toho kvízu. 4004 před naším letopočtem. Jistě není špatné, když někdo pracuje s informacemi, které jsou uvedeny v Bibli, i když jsou to číselné informace. Ale dbejme, abychom nepřekračovali rámec toho, co je skutečně napsáno. Pokud jde o dobu počátku stvoření, můžeme na základě Bible konstatovat pouze tohle. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. K tomu nám Bible neudává ovšem žádné konkrétní datum. V tuto chvíli se musíme rozloučit, přátelé, ale k těmto myšlenkám se příště ještě vrátíme. Nebojte, budeme taky pokračovat v našem textu.